22 25 ሜትር ባንድ ሐጭር ማዕበል ወይ በናይል ሳትን ፌስቡክን በቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይቶም ሲዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ሎሚ ሶሉስ ባሕቲ ንሓሰ 2017 እዩ ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ቃለ መጠይቅ ጌርና ኣለና ቅድሚኡ ብዛዕባ ዩስኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ስልጠና ክንቕርብ ኢና ርእቶኹም ተዳልዩ ኣሎ ከምኡ ባዕለይ ዝመረፅኩልኩም ሙዚቃ ናይ ሲልቫና ማሓሪ ቀሪበልኩም ኣለኹ ዜና ቅድሚ ዝኣገረ ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግን 16 ተቃወምቲ ፓርቲታትን ሎማዓንቲ ሰሉስ ዋና ልዝብ ጀሚሮም ተላዘብቲ ዝተሰማምዑሉ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳ ሕጊ ምርጫ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ኣዋጅ ስነ ምግባር ፖለቲካ ፓርቲታት ኣዋጅ ምዝገባ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ዝብሉ ይርከብዎም ቀፂሎም ካብ መንጎ ዝደራደሩሎም ካልኦት ኣጀንዳታት ኣዋጅ ፀረ ሽብር ኣዋጅ ገበርቲ ሰናይ ኣዋጅ ነፃነት መራኸቢ ብዙሃንን ሓበሬታን ኣዋጅ ሕጊ ታክስን ዝኣመሰሉ ይርከብዎም ኣብ ሰሙን 3 መዓልትታት እናተራኸቡ ነቲ ልዝብ ኣብ 3 ኣዋርሕ ክዛዝም መለብ ከም ዘሎን ድሕሪ ፅባሕ ሓሙስ መሊሶም ከም ዝራኸቡን ፀብጻብ እስክንድር ፍሬዮ ይገልጽ ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝለኣኾ ናይ ሕጊ መንግስቲ ትርጉም መልሲ ኣይበፅሐን ክብል ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና ውሳነ ከም ዘይሃበ ኣፍሊጡ ኣቀራርባ ምስክር ብዝምልከት እቲ ቤት ፍርዲ ሕጊ መንግስታዊ ትርጉም የድልዮ እዩ ክብል ቅድሚ ሎሚ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ልኢኽዎ ይኹን እምበር እቲ መልሲ ስለ ዘይበፅሐ ውሳነ ኣይሂበሉን ኢሉሎ ዶክተር መራራ ነዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ብምዝኽኻር ቅልጡፍ ፍትሒ ክረኽቡ መሰሎም እዩ ክብሉ ጠበቓታቶም ናይ ዶክተር መራራ ጥርዓን ኣቕሪቦም እቲ ቤት ፍርዲ እውን ናብዚ መስርሕ ዝተኣተወ እቶም ጠበቓታት ብዘቕረብዎ ተቃውሞ ብምዃኑ ተቃውሞኦም የልዕሉ እንተሃልዮም ተሓቲቶም እቶም ጠበቓታት ኣይልዕልናን ዝብል መልሲ ምስሃቡ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ንምርኣይ ን6 ጥቅምቲ 2010 ዓ ም ውፅራ ሂብሎ ይብል ፀብጻብ መለሳቸው ኣምሃ ኬንያውያን ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰባት በዓል ስልጣን ምርጫ ዝተቐትለሉ ፍትሒ ንምሕታት ናብ ጎደናታት ናይሮቢ ወፂኦም ዓሰርተታት ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሎማዓን ሰሉስ ኣብ ማእኸል ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ብምኻድ ፍትሒ ንክሪስ ሳንዶ ሓቲቶም ኣለዉ እቶም በዓል ስልጣን ምርጫ ካብ ዓርቢ ጀሚሮም ሓለዋቶም ድሕሪ ምጥፍኡ ትማል ሰኒ ረሲኦም ተረኺቡ ብመሰረት ሓበሬታ ኣብ ቦምበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋፉላ ቺባክቲ ሳንዶ ቅድሚ ምማቶም ኣብ ልዕሊኦም መስቀይቲ ተፈጺሞም እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እቲ ኮሚሽን ስርሑ ክሰርሕ እዩ ክብሉ እውን ንተሰለፍቲ ገሊፆም ኣለዉ ብሕቡእ ናይ ኣልሸባብ ናይ ሞቃዲሾ ገዛኢ ዝበሃል ኣኽራሪ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ደብዳብ ነፈርቲ ተቐትሉ ክብል ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ኣረጋጊጹ ዓሊ ጃባል ብዝብል ዝፍለጥ ዓሊ መሓመድ ሑሴን ኣብ ሞቃዲሾ ኣብ ንግዲ ዝተዋፈሩ ነቲ ኣኽራሪ ጉጅለ ገንዘብ ከወፍዩ ዘገድድ ዝነበረ እዩ ሓዱሽ ኢቶማጀር ሹም ዋይት ሃውስ ጆን ኬሊ ናብ መምሕዳር ትራምፕ ጥንካረ ቅርፅን ስርዓትን ከተኣታትዩ ይብል ዋይት ሃውስ ንጓልቶም ፕሬዚዳንትን ሰብኣያን ሓዊሱ ኩሎም ሰራሕተኛታት ምዕራባዊ ክንፊ ዋይት ሃውስ ተፀዋዕነቶም ናብ ሚስተር ኬሊ ኮይኑሎ ዝላቲካ ሁክ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ዋይት ሃውስ ዝነበረ ስካራሙቺ 10 መዓልትታት ድሕሪ ሽሞቱ ካብ ስልጣኑ ዝወረደ ምስ ጋዜጠኛ ዘ ኒውዮርከር ኣብ ዝገበሩ ቃለ ምልልስ ዘይ ርንቡ ኣገላልፃ ተጠቂሙ ተባሂሉ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ስካራሙቺ ዝተጠቕመሉ ቃላት ግቡእ ከም ዘይነበረ ኣሚኖም ኣለዉ ትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ
Look, the president certainly felt that Anthony's comments were inappropriate for a
president. Rayhum president qalat Anthony Scaramucci binato deraja metqam gubu ze mukhanu tasemi'u wallo. General Kelly tosakhu tsor qibbel ayidellen.
دحر ريتو زهاب سكاراموشي بوغنو يغريتا حاتيتو اللو اندغوانا اب ممحدار ترامب سراح كم زي ركب وايت هاوس افليتيو ازي كم زي لكولو حدش حالا في وايت هاوس جنرال كيلي اب وعلا كابيني كساتف جميرو اللو نميستر بريبس زتاكا ايو كيلي اب سراحتو ملو سلطان كركبيو ممحدار كا هوكت اتيو نزبل ريبورتغن پرزيدنت ترامب لموون ينزقو
سمن كوريا اب جي او استراتيجيك رادار من محدار ترامب ان عبيت خيلا لا ازيز خاون زرلو بيونج يانج امريكا كبصيحي خيلي زبالتو ناينوويح رحقات مسايد دحر متقواسا ايو ستيف هيرمان كوايت هاوس لاخو سبساب تولو اللو غابريل
اخيبا كابينت اوي عونيرو تمالي پريزدن ترامب اخيبا كدمم جمارو نا حاتر قزيه غازيت انياتا تتفقيد اللوم نيرو حادقاب اوم بزعبا قبر ملسي فتن ميسايل سمين كوريا حاتي توو نيرو قبو ملسي كنهبولو اينا حزنايا لنا قبل ملسلون بقبو حزنايا لنا مالت وتادراوي سقوم تزاتقال انتخوينو نصراي كونن دحر ساعتات بوها بيتك الوايت هاوس سارا ساندرس جن مبرهي توهيبو نيرو
As we've said many times before, the president's not going to broadcast any decisions.
قدمو لومي دقاقيم نخمز بلنايو زون president زوهانا وسانساتوم بميديا عيكا قالحونيوم جن كلو امارات ستات عبوتو اللو
عبقو داي سمين كوريا مسمنغستي كسار رحزت انحي تنتاني جويل ويت جن عبزي چوبوت امامتات مزراب عبقعو قسال النتاب زلوو لزبن دحر لزب زلو امارات ان كسرح اللوو يبل سبا سلطان ممحدار ترامب جن نزرباز خوون جزي عبقعو يبلو اللو United States حجي ناينويح رحقات ميسايلات بمفتانن قزوف بومباتات الدربيع نفرتي بمزنباين نيحايل ملكتر إلا أبزور حين حسد ما تعابي عمتاوي مس دبوب كوريا زقبر والتادراوي لمن متك قبريون زد ما كابسامين كوريا دارقا خول لشع حدش سقات زول لعيو
أبناي قزا ما أسرتي زنبروك لتة فينيزوالا مرحتي تقامتي بحال تتسطة منقستي تتحيزم إزيز خوون زلو نناي تهاجر حقا منقستي كان بحادش سحف هاجر أو بيت مخرز فترة سحابي مرشا دحري مكيادو يو أمو داتا شحيد قاخان عباسي حدوش كدماي منيستر باكستان بمخان لما عنصر روس قال محلا فاتيموم لعلو أي بيت فردي أبزي حالة فاسمون بكستات قزينا نينواز شريف كاب سلطانوم دحري مبرارو إيو زي زخون زلو زينا أبزي فتسلم
يا عنيلنا قبل زي دمس أمريكاي كاب واشنغتن كن حالف اب ايتيوبيا تكال ترادو امريكا يو اس اي دي زمولو سلطنا محدران مريحنتن زفرتعنا ن 4000 تحتواي ماكلاين لعلوين مريحنت ربحتي كم زغبر اقبالينا اسكندر فريو زلاخو ريبورت يغلص بتر سلطان ترجموالو
ايتيوبيا اب زفرتعنا ابي زلا اريا كم زلا زغلص يو اس اي دي اب تزفر نزغوانفو انقفاتات نمقلاي ون يسرح الله يبل نزفر تعنا ممراح رؤسو زخالة سلطانا خمزة دلي تلو ميز تزازم بروجكت دما نزي بدهوزي نمقلاي زي تخادة ناي 4 عامتات مدب يو اس اي اي دن جنزباو حقز ام اس اتش زطبالة عالم لخة تكالنيو اب يو اس اي اي دي چانفر ايتيوبيا كفل تعنا اتو شتي يلما نفي او اي كزارب كلو ات بروجكت بوحد وطائي عبي شتو زمزقب يو يبل
የወጣው ወደ 7 ሚሊዮን ዩኤስዲ አጋባቢ ነው ከሌሎች ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ጋር
ወጣይ ተገብረ አስታት 7 ሚሊዮን ዶላር ይው ምስካል ወጥ ገዘፍቲ ፕሮጀክት ታት ዝግብረሎም ወጣይታት አነጻጽርካ እዚ አዚ ዙሐደ ይው ዝተጻወተው ተራ ዘሰዓቦ ለውጥን ረብሑን ግና አዚ ዑዙዝን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተጠላድነቱ እና ወሰኸ ዝመጸን ይው
አብ ኢትዮጵያ አብ ይክፍተ ታሎ ሰባት ክሊኒካዊ ስራhti ስለዝፈጸሙ محدراوي فلطات يونن يوم مالت ايكونن زبل اتو اشتي يلما از حقوفزي صبوق غيرو سلاستفلطه ام محدران مرحنتن حجز ملغاز كم زغبا فليتنا اينايبل اتو اشتي سالات سلطنا استات 4000 سرحتنيا تتزفرطنا لومي وصيت نري علنا زبل غمغامالو كم ابنت الون يتقس
لمثالي ሐኪም ቤት ሄዶ ታካሚው የመጉላላቱ ጉዳይ ሰዓት የመጠበቅ ጉዳይ
ናብነት አብት ካላጣና ህሙማት ንውሒ የጋጠሞም ዝነበረ ትፅቤት ድሕርዚ ስልጠና እዚ ከም ዝሓፀረ ብዓይንና ዝረኣናዮ ለውጢ እዩ። ዶክተር ኣማኒኤል ኣብ ዘቕረቦ ሪፖርት ተሓከምቲ የጋጥሞም ዝነበረ እዋን ትፅቤት ምሕፃሩ ውፅኢት ስልጠና ምሕደራ እዩ ኢሉ እዩ። ኣብዚ ሃገር እዚ ድኽመት ምሕደራ ከቢድ ጸገም ከም ዘስዕብ ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ።
ነቲ ፕሮጀክት ዝተግበረ ኤምስች ዝተባሃለ ዓለምለኸ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ። ሓላፊ እቲ ፕሮጀክት ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣቶ ንጉሱ መኮንን ምጅማር እቲ ፕሮጀክት ንዝነበሩ ጸገማት ዘቃለለ እዩ ይበል።
ጥሩ ሐኪሞች አሉ፣ ጥሩ ስፔሻሊስቶች አሉ። ነገር ግን በዚህ
ንፍዓት ሐካይም አለው፣ ንፍዓት ክእላታት አለው። እንተሆነ ግን በሕክምናውን ተፈጥሯዊ ፍልጠትን ክእለትን እዮም የማሓድሩ ጸኒሖም። እዚ ስልጠና እዚ ዘድልየሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ እዚ ክእለት እዚ ብሳይንሳዊ ኣገባብ ክቃመ ኣለዎ ካብ ዝብል እዩ። እቶም ሰብ ሞያ ብዙሕ ጸገም ከም ዘሎ ኣይተገንዘቡን ነይሮም። ድሓር ግና ድሕሪ ምክታዕን ምልዛብን ብዙሓት ክፍተታት ነጺሮም ካብኡ ፍታሕ ነጺሮም እንደገና እንዳመሓየሹ እዩ እቲ ስልጠና ተዋሂቡ።
እዚ ፕሮግራም እዚ ክበጋገዝ ከሎ ምስ ዩኒቨርስታትን ኮለጃትን ውህደት ፈጢሩ ንክሳለጽ ዝተመረጸሉ ቀንዲ ምኽንያት ይብል ኣቶ ንጉሱ መኮንን ቀጻላይ ምእታን ክኸውን እዩ። ኤምስች ከም ሓደ ዓለም ለኸ ትካል ዘይመንግስታዊ ትካል ሓደ ሻዕ ኣሰልጢኑን ምሂሩን እንተወፅኡ ግዜያዊ እዩ ክኸውን። ስለዚ ምስ ፌደራላዊ ሚኒስትር ጥዕና ዩኒቨርስታትን ቢሮ ጥዕናን ብምዃን እዩ ተቐሪጹን ተተግቢሩን ይብል። ዝምልከቶም መንግስታውን ውልቀ ትካላትን ነቲ ካሪክሎምን ስልጠናን ክቕጽልዎ እዮም ዝብል ዓብዪ ተስፋ ተነቢሩሎም ኣሎ ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ፍሉይ መደብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ጋሻና ካብ መስረቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ድማ ካብ መስረቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ሓደ ዝኾነ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እዩ። ምን ኣፈወርቂ እያ ዘራሪባቶ ብዛዕባ ድሕሪ ባይትኡ ሓቲታቶ ብምግላጽ ይጅምር።
እሺ፣ ኣብ ግዜ ኣጥቃዊ ቃልሲ ቅድም ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዳሓር ወይ ናብ ህዝባዊ ግንባር ተቓሊሰ ድሕሪ እውን ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትሪታትን ናይ ሓላፍነት ፅሕፈታትን መንግስቲ ኤርትራ ተሳቲፈ ካብኡ ንዳሓር ኣብ 2001 ናብ ዝነበረ ሓደሓደ ምስሓባት ምስ ፕሬዚደንት ስለ ዘይተረዳዳእኩ ምስ ካልኦት ንፀተይ ማለት እየ ኣብቲ ዘይተረዳዳእናሉ ግዜ ንደገ ውንወፅኦ ስለ ዝነበርኩ ንሕክምና ብሰንኪቲ ዘይምርድዳ እውን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተረፉ ብፀተይ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ስለ ዝተወስደ ኣነ ንሃገር ክምለስ ኣይከኣልኩን። ካብኡ ተበጊሰ ድማ እቲ ብሓደ ዝጀመርናዮ ሕማም ንምቕፃሉ ኣብ ደገ ኮይነ ክቃለስ ተገዲደ። ኣብ ደገ ምስዝነበሩ ካልኦት ፀተይ ኮይነ ዴሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ መስሪትና ንሰርሕ ነርና። ድሕሪኡ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ምዝታይን ምልዋጥ ሓሳባትን ምስ ተውራዊ ባይቶ ቅድም ዝሓር ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ ባህል ዝነበረ ኣብ ናይ ሓድነት ፍጹም ምፅንባር ደረጃ በፂሕና ክንሰርሕ ፀኒሕና።
ኣቶ መስፍን ሓጎስ መዓስ ኢኻ ንሜዳ ወሪድካ? ካብ መዓስ ጀሚርካ ኢኻ ተቃሊስካ?
ንሜዳ መጀመርታ 1967 እየ ወፅእ።
ሓራይ ሕጂ ኣብዚ ዲሞክራስያዊ ሰልፊ ኤርትራ ኣብ ምስራት ይኹን ድሓር እውን ብሓላፍነት ትሰርሕ ነርካ። ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሕ ብዛዕባ ከንሰምዖ ነገር የለን ማለት ኣብኡ ምህላውካ። ሓለፈ ሰሙን ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ሓቲትናዮ ብዛዕባ ኩነታትካ ብዛዕባ ተሰልፊ እውን እሞ ብኣኻ ዘሎ ወገን ክንሰምዕ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብይ ኢኻ ደለኻ? ኣብ ምንታይ ኩነታት
ልካ ኣለኹ እቲ ኣብ ሰልፊ ዴሞክራሲ ኤርትራ ኣብ ፅትሒ ናይ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ኮይኑ ሰርሕ ነይረ ወይ ክሰርሕ ፀኒሐ። ብዛዕባ ሕጂ ዘለኽዎ ወይ ዘሎ ኩነታት ናተይ ዝምልከት ኣቦ እምበር ናይ ሰልፊ ዴሞክራሲ እዚ ኤርትራ ዝሃቦ መግለፂን ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ሰሚዐዮ። ኣነ ከምቲ ዝስማዕ ማለት እዩ ካብቲ ሰልፊ ብግብሪ ተሰጊጉ እየ። ብቓል ከም ዝረብ ግን ኣባልነተይ ተወንዚፉ ወይ ደስኪል እዩ ንሰለስተ ዓመት ተባሂሉ ተነጊርኒ። እሱ ተሰጊብካ ከይበሃል ብምባል ዝበሃል እንተዘይኮይኑ ብግብሪ ሰለስተ ዓመት ብዘይ ዝኾነ መሰል ዝኾነ ግቡእ ወይ ግዴታ ናይ ሰልፊ ወይ ካብ ሰልፊ ዝፅበዮ መሰል ክፀንሕ ኣይክእልን ምዃነይ ዝኾነ ሰብ ዝርድኦ ስለ ዝኾነ ዳርጋ የለኹን ማለት እዩ። እቲ ሰልፊ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ኩነታተይ ዝኾነ ንሶም እዮም ከምኡ ዓይነት ውሳነ ኣሕሊፍና ኢሎም እምበር ኣነ እቲ ሰልፊ ኣብ ምስረትኡ ሒዘ ዝተሳተፍኩ ንክምስረት እውን ዓቕመይ ዘፍቅደለይ ዘበርከትኩ ንምህላው ጥራይ ዘይኮነስ ንምቅፃሉን ንማእዋቱን ዝሰርሕ ዝነበርኩ ሕጂ እውን ክሰርሕ ዝዘልን ክሰርሕ ኣሎኒ ኢለ ዝበሰንኩ ስለዝኾንኩ የለኹን ከምቲ ንሳቶም ዝደልዮ ክብል ኣይክእልን። ብኸመይ ኣገባብየ ክህሉ እንታይ ክገብር ኣብዝብል ሕቶ ግን ሓስበሉ ኣለኹ።
እንታይ እዩ ተፈጢሩ?
ኣነ ከም ሰብ ከም ኣባል ናይ ተመርሕነት ብውልቀይ ዘጋጠመኒ ፀገም ኣሎ ኣይብልን፣ ግን ኣብ ውሽጢ ተሰልፊ ዝነበረ ፀገም እዩ እቲ ጠንቂ። ከም ኩሉ ከም ልሙድ ከም ንቡር ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ኣረኣያ ናይ ኣተረጓጉማ ንጉዳያት ዘይምርድዳእ ክህሉ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ጉዳያት ነይሮም በብናትና ኩርናዕ ጠሚትና ዝተርጎምና እዮም። ስለዚ እቲ ናተይ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነስ ናተይ ኣተረጓጉማ ናተይ ኣረዳድኣን ነቲ ጉዳይ ክገልፅ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን ንክቕበልዎ ዘይኮነስ ንክሰምዕዎ እውን ድልዋት ስለ ዘይነበሩ ብዙሕ ፈቲነ ሓሳባት ንክንለዋወጥ ንዝሃብክዎ ርእቶ ንዝሃብክዎ ሓሳባት ዘይበርሀ እንተሎ ክከብርሃሎም ክሓቱኒ ተፀቢአ። ግን ኣብ ክንዲ ከምኡ ካብ ዝኾነ መድረኽ ናይ ምስምማዕ ከኣልዩን ክእለዩን ወይ ከልግሱን ባዕሎምን ንካልኦት ከልግሱን ስራሕ መሪፆም ስለዚ ሱ እዩ እቲ ጠንቂ ነይሩ። እቲ ጉዳያት ብርክት ዘለ እዩ ነዊሕ እዩ።
ግን ኣቶ መስፍን ዋናትናትካ ውን ኣብቲ ኣዋንቲ ኣቐናዕቲ ክትከውን ትኽእል፣ ግን እቲ ዝበዝሐ ክሳብ ዘይተረድኦ ክሳብ ዘይተቐበሎ ሞ ናይ ግድ እንተዘይተቐቢልኩም ማናተይ ዝበል ኣካይዳ ኣሎ ድዩ? ከመይ ግለፀለይ?
ኣብዛሓ ድምፂ ዝበልትዮ መባእታዊ ጉዳይ እዩ። እዚ ናባይ ክቐርብ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን። ዕድመይ ምሉእ ስራሕ ኩሉ ገባብ ስለዝኾነ እቲ ሕቶ ንሱ ኣይኮነን። ክንደይ ካብ ሚእቲ ወይ ክንደይ ፐርሰንት እዩ ኣብዝሓ ዝበሃል ዘሎ ዳሓኒት ናሓልና ቀሲሉ ዝረአ እዩ። ግን ኣነ ውን ኣመን ባዕለይ እውን ገሊፀ እየ ብኣብዝሓ ብማጆሪቲ ዝሓለፈ ውሳነ እንተኮይኑ ፀኒሕካ ክዝረበሉ ከምዝኽእል ፀኒሕካ ክላዓል ከምዝኽእል ዝኾነ ጉዳይ ንዝኾነ ሰብ ዝርደብ እሱ ይኮነ ንትሕቶ። ግን ኣነ እውን ናተይመሰል ኣለኒ ኣነ ንዘይድግፎ ዘይተቐበልክዎ ውሳነ ኣብ ፀፍሒ ናይ መርሕነት ኮይነ ክትግብሮ ግድን ኣይኮነን። ኣነ ሕልናይ እውን ኣይፍቅደለይን ሕልናይ ዘይፍቅደለይ ጉዳያት ስለ ዝርኢኹ። ግን ከም ሰበይ ተራ ኣባል ኮይነ እትግብሮ ፀገም የለን እየ ኢለ እምበር ቅቡል ኣይኮነን ኣይበልኩ ክትግብርዎ ኣይትኽእሉን ይኹም ኢለ ካዓቶም ውን ዓቕሚ እውን የብለይ ንሓደ ሰብ እየ።
ሕጂ እቲ ሰልፊ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣቶ መስፍን?
ኣነ ብዕምቆት ኣብ ውሽጢ ተሰልፊ ኮይነ ክዛረበ ዝኽእል ድርት እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትን ሂወትን ናይ ተሰልፊ ይዋሳኢ የለኹም ከም ዝቀዲመ ዝገለፅ ኩልኪ ብተዘዋዋሪ ድዩ ብማዕዶ ካብ ዝረኣየኒ እንተኾነ ግን ካብ ቅልውላው ናብ ቅልውላው እናሰገረ ኣብ ሓደ ዕፁው ክፍሊ ዝነብር ዘሎ ሰልፍን መርሕነትን እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ከዓ ንኩሉ ዝርአ ዘሎ እዩ። ኣይኮነን ኣነ ብቀረባ ዝነበርክዎን ዘለኽዎን ሰልፊ ዝኾነ ካብ ርሑቕ ዝርዮን ዝርድኦን ዝነበረዊ ዝርዮ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ሽግራት ኣነ ክረአ ኣለዎ ፍታሕ ክግበረሉ ኣለዎ ዝበልኮ እውን ናይቲ ሰልፊ መዓልታዊ ንጥፈታት ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ናይ ርሑቕ መደባት ናይ ርሑቕ ኣገባብ ኣሰራርሓውን ክንክብ ስለዝኾነ ንዕኡ ድማ ኣነ ስለዘለዓልክዎ ድዩ ዋላ ክላዓልዊን ስለዘይተደለየ ድዩ ከምዘይተባህለን ከምዘይተገብረን ኖ ናይ ዜና ኣሽቱ ጉዳያት እዩ ብሓደ መስፍን ዝተላዕለ እንተለዉ ከዓ ሓደ ክልተ ደገፍቲ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ እቲ ጉዳይ ተፈቲሑ እዩ። ኣብ ሕዳሴ ናይ ሰልፊ ተዋፊርና ኣለና እናተባሃለ ይዝረበሉ ኣሎ። ኣነውን ክሕደስ ኣለዎ እየ ዝብል ነይረም ተሓዲሱ እንዳ ሓዱሽ ከምፅእ ኮይኑ ሽዑ ዝረአ እዩ።
ኣቶ መስፍን ብጠቕላላ እዚ ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ብናትካ ገምጋም ከመይ ኢኻ ትርእዮ? ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢኻ ትብል?
ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ተዘሪቡ እንድዩ ሕጂ እውን ብዙሕ ንምባል ብዙሕ ንምፅሓፍ ፀገም የለን። እቲ ዝተባህለን ፀፅቡቕ እውን እቲ ዝተባህለን ዝተፃሓፈን ናይ ምትግባሩ ወይ ኣብ ምትግባሩ እዩ ዘሎ እቲ ሽግር እሱ ዝትግበር ነይሩ ተዝኮን ቀሊል ብሓፈሽ እዚ ደንበ ተቃውሞ እዚ ኣብ ውሽጡ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣሎ ዝብል እምነት የብለኒ። ፖለቲካዊ ሽግራት ኣይኮነ ናታሕዛ ናይቲ ጉዳያት እንተዘይኮይኑ ሓደ ዕላማ እዩ ዘሎ። ሓደ ዕላማ ከዓ ብሓደ ብናይ ሓደን ሓባራውን መደብ ጥራሕ ክትግበር ዝኽእል።
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚስ ንመንግስቲ ኤርትራ መወዳድርቱ ዝኾኖ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ሓይልስ ኣብ ቀረባስ ዝርአ ኣይመስልን ኣብ ዝብል ገምጋም ዲና ንኸይድ ዘለና ከመይ እዩ ኣቶ መስፍን?
ብከምዚ ዘለዎ እንተኮይኑ ፅቡቅ ኣለኹ። ብከምዚ ዘለዎ እንተ ኮይኑ መከካእታ ናይቲ ስርዓት ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ካብ ደንበ ተቃውሞ ክመፅእ ኣይክእል እዩ። ዋላ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ሓያል በቲ ዝብለ ዝኸይድ ነይሩ ተዝኸውን ወይ ደንበ ተቃውሞ እዚ ከም መመላእታ ነቲ ካልእ ቃልስታት ከም መሐየሊ ናት እዩ ክኸውን ዝኽእል እምበር ንበይኑ ከም መተካእታ ናይቲ ስርዓት ክኸውን ኣይክእልን ክኸውን ይኽእል ኢልና ውን ሓሲብና ኣነ ሓሲበ ኣይፈልጥን ክኸውን ኣይክእልን ይብል ኣብዚ ሕጂ ጂኦግራፊያዊ ቀማምጣ ዘሎ
ከም መተካእታ ከይኮነ ሲ ኣሎ ንዶከም ተወዳዳራይ ሓይሊ ኮንካ እንድሕር ዳ ሓይልካ ለውጡ ንክመፅእ እውን ትሕግዝ ኢኻ ባላት መንግስቲ እውን ኣብ ዘለዎ ሃልዩ ግን ክግበሩ ትደልዮም ሰብኣዊ መሰላት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ወይ ትደልዮም ካልኦት ናይ ዲሞክራሲያዊ ፖሊሲ ክኸውን ንኽእል ድሕር ዳ ሓያል ተወዳዳራይ ኮንካ እቲ መንግስቲ እውን ንክልወጥ እውን ትደፍኦ ኢኻ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሓይልስ የለና ብዝብል ኢና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣለኹ። በቲ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቃልዕ ወፂኡ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኣይክእልን። በዚ ደገ ዘሎ ኩነታት እንተኮይኑ ግን ኣብ ኩሉ እኳ እተዘይኮነ ኣብ ውሱን ዓውድታት ናይ ብሓቂ ተወዳዳሪ ሓይሊ ክኸውን ምክኣለ ነይሩ። ብፍላይ ከም ዝበልክ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ፣ ኣብ ዜና ድዩ፣ ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተወዳዳሪ ክኸውን ምክኣለ። ግን እዚ ክኸውን ዝኽእል ብሓባር ክሰርሕ ዘኽእሎ ቅጥዒ እንተስኢሉ እዩ። በቲ ቅጥዕን በቲ ውሽጣዊ ሕግታት ናይቲ ሓባራዊ ኣሰራርሓን ኩሉ እንተ ደኣ ተቐይድ እዩ። እዚኦም እዮም መተሳኢኖም ዘሎ።
እሺ፣ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንግዜኻ ኣዘ መስግነካ። ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ስ
ምስ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ተገብረ ቃለ መጠይቕኩም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም። ይቐኒልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም።
ሓቂ ዝፀወ ጎንደር ወይ ድማ ኣምሓራን ተጋሩን ባእሲ ነይርዎም ይፈልጥን ወያነ ኢህወደግ ምስ መሓዙቱ ግን ን26 ዓመት ዝኣክል ንትድናፅን ንምጉናፅን ንምጉውልአን ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ዝገበሮ ብሕሲ ዝገብሮ እዩ እሞ ሓቂ ዘርብ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ባእሲ ነይርዎ ኣይፈልጥን፣ ተባኢሱ እውን ኣይፈልጥን እዩ። የቕንየለይ ዘናብሩኹ ሕልፉለ ይብል እየ ልምን እየ።
ሰላማት ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ናይ ቆዶም ዳፍላ ዝበሃል ኢንተርቪው ኣስሚዒኹምና ኣነስ ዝገርመን ደይ ትሕለሉ ከምቲ ኣቦና መሓመድ ደበና ዝበሎ ንሕና ኤርትራውያን ፀባ ሓንቲ ላምን እቶት ሓንቲ ግራትን ከም ምኳና መጠን ኮቶ ክፈላለዩና ዝኽእል ሓይሊ የለን።
ካብ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ን43 ሰባት ብናይ ብሽውና ተታሒዞም ኣብ ፍርዲ ቤት ቀሪቦም ኣሎ ተባሂሎም ርጋዕ ክንደይ ቢልዮን ዶላር ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ይጠፊ ተባሂሉ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ተረፍ ደኣ እምበር መረቕ ኣይበልዑን እቶም ቀንዲ መን ምዃኖም እዚ ብትክክል ናይ ኢትዮጵያ ስለስልጣናት ሓቃ ክተውፅዋል ይፍትም ናይ ህዝቢ ገንዘብ ክጠፍእ ከሎ ክትሓትል ኣለኹም። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየት ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለን።
ሎዴቤ ኣነ መብራህቶ ናይ ካብ እስራኤል ነጋሽ ተክሊት ኣብ ስልጣና ሃገር ኣዝጋንታ ኤርትራ ማለት እዩ ትዛረቦ ነበር ካብ ዕልዞም ሓዲሞም ዝበሃሉ ሰባት ተፃወቲ ኮእቶ ብናይ ደገ ፀዋፅ ተዳፋፍዮም ዝወፅ እዮም ትብል ኣተሓወይ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ራእይ ስለ ዘይብሎም ራእዮም ስለ ዝጠልመጠ ዝሓሸ ናብራ እንተረኸብና ኢሎም እዮም ወፂኦም ኣቦታትን ኣጎቦታት ተሓል ወዲዖም ንደቂ ህወኣትን ንደቂ ስንኩላትን ሕጂ ክትሰርድ ዕብ ያኒየለን
ኣሎ ብኤ ከምዞም በዓል ክብሮም ታፍላ ኣብዚ ሓለፈ ኢንተርቪው ክትክብርሎም ከለኹም ንሰማዕቲ ብጣዕሚ የሸሽው ኣሎ ምክንያቱ ዘፍሕይዎ ስለዚ ኣለዉ ኣብ መደባትኩም ከምዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዘቕረብኩም ክሸንኮነ እንተብሉና ኣለኹም ንሰማዒ ደሳ የብልኒ ዘሎ እየ ደው ኢሎ ሞ እዚኣተኩሮ ክትክብርላ ይመሓፀለኩም
ኣብ ኢንተርቪኹም ብዛዕባ ናይ ኣምሓራል ናይ ተጋሩን ናይ ዕርቀ ሰላም ንክገብሩ ኣኼባ ከም ተገብረ ኣብ መቐደ ተዛሪብኩም ነርኩም ሓንቲ ትሕዝነኒ ተላ ንትግራዋይ ካብ ኣሕዋቱ ኤርትራውያን ምፍላይ ከምኡ እውን ካብ ኣምሓራን ኦሮሞ ዝፈልይዎ ዘለዉ ናይ ወያኔ መራሕቲ ድኣ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ከሰብደላ ዝግብኦ ኤርትራዊ ሓዊ ምዃኑ ኣምሓራን ኦሮሞን ከዓ ዜጋታት ኣሕዋቱ ምዃኑን ፈሊጡ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ካብ ሓዊኹም ኤርትራዊ
የቐኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት ቴሌፎና ንዘይትፈልጥዎ ንምዝኽኻር 2022592942 ምስ ደወልኩም ምልክት መሰማዕኩም ቀልጢፍኩም 15 ቁፅሪ 15 ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ናይ ትግሪና መቐበሊ ርእቶ መሳርሕና እዩ እምበር ኣጋጣሚ ኮይኑ እኩል ግዜ ንሙዚቃ ረኣየኒ ኣሎ ኣብ ቅመይ ሙዚቃ ንሎ መዓንቲ መርፀልኩም ዘለኹ ሲልቫና መሓሪ ሲልቫና ብርክት ዝበላ ደርፍታት ኣከታቲላ ዘውፀአት ኣብ ዝቐረባ እዋን እዛ ዝሓደሰ ደርፋ ናይ ለቅነ ግን ባህላዊት ዓይነት እያ እሞ እስከ ናባኹም ከበላ ብኡላ ብኣ እውን ክፋንወኩም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ብሓንሕደሩ ሕጂ ናብ ሲልቫና